habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysan magaalada Washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha juulayna waa 8 sanadka 2019, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa daadiyinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a dagaalo ka dhacay gobolka Sanaag oo ay dad ku dhinteen, iyo odayada dhaqanka oo ku baaqay in colaadda la joojiyo.
waxaan ku talin lahaa marka ugu horeysa ciidamadu waa inay magacan ciidannimo ciidan ay sitaan amar ku filan oo ay wax ku qaban karaan ay helaan, isla markaana dowladdu aan cidnaba ka ogolaanin inay tigniko waddanka gudihiisa ku haysato.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyey xeerka saxaafadda.
warbaahinta waa tooshka iftiimiya mugdiga, mugdigaasoo ah musuqmaasuqa, maamul xumada. xaqiiqdii xeerkan wax badan ayaan aaminsanahay inuu inoo qaban doono. sidoo kalena wuxuu ilaalin doonaa warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo tan dowladdaba guud ahaan.
xubintii dooda gaaban iyo warar kale ayaan sidoo kale idiin haynaa. marka horese warkii caalamka.
hay-adda Iiraan ugu qaabilsan tamarta nukleerka ayaa maanta sheegtay in waddanka uu dhaafay xadkii loogu talagalay bacriminta uraniyamta ee qaybta ka ahayd heshiiskii nukleerka Iiraan ee sanadkii 2015. heshiiskaasi ayaa dhigayay in Iiraan aysan dhaafi karin bacriminta walxaha uraniyamta 3.76%, hase yeeshee Teheraan waxay isniintii maanta sheegtay inay gaarsiisay 4.5%. waxay kaloo Iiraan ku hanjabtay in tallaabada xigta ay qaadi doonto ay noqon doonto in bacriminta uraniyamta ay gaarsiin doonto ilaa iyo 20% haddii aysan dalalka qaybta ka ahaa heshiiskii nukleerka ee 2015 ay ku cadaadin Maraykanka in uu ka khafiifiyey Iiraan cunaqabateynta. madaxweyne Trump ayaa heshiiskaasi Maraykanka ka saaray sanadkii hore, kadibna Iiraan dul saaray cunaqabateyn adag.
ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay 2 weerar oo kala duwan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. weerarka hore ayaa ka dhashay baabuur ay waxyaabaha qarxa ka buuxaan oo la dhigay agaarka cisbitaalka Somali Sudan ee magaalada Muqdisho. ciidamada amniga ayaa la sheegay in baabuurkaasi ay joojiyeen kadibna ay ku amreen qofkii saarnaa inuu kasoo dego, hase yeeshee diiday amarka ciidanka. ciidanka ayaa rasaas furay kadibna waxaa qarxay baabuurkii, sida ay sheegeen warar laga helayo dad goobjooga. ugu yaraan 2 qof oo shacaba ayaa ku dhimatay, 5 kalena waa ku dhaawacmeen, kuwaasoo 3 ka tirsani ay yihiin ciidanka booliiska. dhinaca kale, baabuur ay saarnaayeen maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab ayaa isku dayay inuu xoog ku maro barkantoloolo ku taala Sebiano, waxaana la sheegayaa in halkaasi rasaas ay isku weydaarsadeen ciidamada ammaanka iyo maleeshiyadii Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. askari iyo 2 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa la sheegay inay qaraxaasi ku dhinteen, mid kalena uu baxsaday.
maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee loo soo gaabiyey ICC ayaa maanta hogaamiyihii hore ee fallaagada Congo Bosco Ntaganda ku heshay dhammaan 18 dacwadood oo lagu soo oogay oo isugu jiray dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhan ah aadanaha. isaga oo isdifaacayay intii ay socotay dhageysiga maxkamadeyntiisa oo ka dhacday magaalada Heeg ee dalka Holland, ayuu Ntaganda beeniyey inuu yahay dilaa iyo dembiilo dagaal. dacwad ogayaasha maxkamadda ICC ayaa sheegay in Ntaganda uu hogaaminayay jabhadii Union of Congolese Patriots UPC, taas oo gobolka Utiri ee bariga dalka Congo ka geysatay gabadfalle isugu jiray dil, kufsi iyo boob intii u dhexaysay sannadihii 2002 iyo 2003. maxkamadda ayaa lagu wadaa inay xukunto Ntaganda dhageysigeeda dambe muddo 30 cisho ah, ayuuna haystaa inuu racfaan uga qaato xukun walba oo ay maxkamadda ku rido.
maamulka Afghanistan ayaa sheegay inuu xiray 4 ka tirsan dagaalyahaniinta IS oo ku jira macalin jaamacadeed xilli ciidanka ammaanku u qaaday howlgal ka dhacay magaalada Kabul. qabqabashadan ayaa timid xilli ay soo baxayaan in ururkan argagixiso bariga dhexe ka dhisan uu cidhiidhi gelinayo xoogga ammaanka dalkaas ee taageerada ka helaya dowladda Maraykanka oo iyagu markii horeba dadaal ugu jiray inay guul ka keenaan ururka kale ee Taalibaan. Hay-adda sirdoonka Afghanistan ee NDS ayaa markii ay shaaca ka qaaday dadka la xirxire sheegtay in dadka la tuhmaya ay ku lug lahaayeen qorashada askar u dagaalanta IS, islamarkaasna ay qorsheynayeen weerar gixiso ka dhaca magaalada gudaheeda iyo hareeraheeda. Dadka la xidhay ayaa hay-adda sirdoonku ay ku sheegtay in mid ka mid a uu ahaa mubashir muslimyaar oo barakaa jaamacadda Kabul, iyadoo ragga intaa ka soo hadhayna ay ka qalinjabiyeen isla jaamacaddaasi. Ma aha markii u horreysay hay-adda sirdoonka ee NDS ay soo xirxirto dad ka tirsan jaamacadda Kabul. Toddobaadyo ka hor, macalin kale ayaa isna loo xidhay eedan oo kale. Ururka ISIS weli kama hadlin dadkan ay dowladdu qabqabatay.
warka caalamka ayaa intaasi nagaga dhan. Halka aad kala socoteenna waa Voice of America, Washington. Habeen wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyey sharci cusub oo warbaahineed, waana markii labaad ee baarlamaanka uu ansixiyo sharciga saxaafadda muddo 3 sano gudahood ah. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Fadhiga golaha shacabka wuxuu furmay 12:30 xilliga Muqdisho. Waxaa muuqata dib u dhac sababta koorom la'aan baarlamaanka iyo xildhibaanada soo xaadirin waqtigii loogu talagalay. Ajendaasha horyaalla fadhiga maanta waxaa ugu weynaa xeerka saxaafadda oo maraya akhrisi ugu dambeeyey. Guddoomiyaha guddiga warfaafinta Khaalid Mucu ayaa ammaanay xeerka saxaafadda Soomaaliya isagoo sheegay inuu yahay mid hagayo dejinta mabaadiida aasaasiga iyo xurutulqoolka saxaafadda Soomaaliya.
Ujeedooyinka xeerkan warbaahinta ayaa ah dejinta mabaadiida siyaasadeed iyo sharci hagaya warbaahinta, horumarinta dhowrista iyo ixtiraamka xorriyadda hadalka iyo kala duwanaanshaha warbaahinta, dhiirigelinta warbaahinta gaarka ah iyo tan guud oo leh hal abuur xaqiiqda ku salaysan. Mudanayaal, xeerkan waxaa ujeedadiisu tahay inuu nidaamiyo, uu hago, horumariyo, isla markaasna ay Soomaaliya kahana qaado warbaahin anshax, aqoon, farsamo iyo farshaxan tayo leh. Taasi waxay xoojinaysaa waxbarashada, cilmiga, dhaqanka, afka, nabadda, xasiloonida, wadajirka iyo isjecelka dadweynaha.
Xeerka saxaafadda ayaa wax ka beddel lagu sameeyey labadii akhriso hore, sidoo golaha ka hor sheegay xoqayaha guddiga warfaafinta baarlamaanka.
Marka aad fiirisid qodobka 5aad faqradiisa 2aad xarafka ta ee ka hadlaya ku xadgudub xeerka saxaafadda ee xeerka warbaahinta, waxaa laga tiray qiimaha lacageed ee ku xusnaa, waxaana lagu soo saari doonaa xeer nidaamin gaara. Tusaale ahaan, waxay marka hore ahayd ganaaxa lacageed oo dhan shilin Soomaali 300 ilaa 1500 dollar. Marka golaha wuxuu soo jeediyey lacagtaas in meesha laga tiro, maadaama sharcigan uu sii jiri doono muddo dheer, lacagtaasna ay depreciation ku dhici karo, isbedeli karta. Marka golaha soo jeedintiisa ayaan tixgelinay, lacagtaas waxaan dhahnay xeer gaara lagu soo saari doona.
Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muddey oo maantasha guddoomin ee fadhiga ayaa codgeliya xeerkan si loo meel mariyo.
139 ayaa ansixisay, sidaas uu sharay ansaa ku yahay, waana mahadsantihin. Mudanaale Marwooyin, waa mahadsantihiin. Aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa dulqaadkii iyo sabarkii badan aa muujiseen iyo dadaalka, waana mahadsantihiin. Shirkan waa noo xiran yahay.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Aadam Isaaq ayaa ammaanay xeerka saxaafadda isagoo xusay inuu suuro gelinayo madax bannaanida, dimuqraadiyadda iyo awoodsiinta saxaafadda madaxa bannaan.
Sidaan wada ogtihiin, xeerkan wuxuu aasaas u yahay qarannimada. Xeerkan wuxuu aasaas u yahay qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu aasaas u yahay dib u yeelida dimuqraadiyadda. Sida aan wada ogtihiin, warbaahinta waa tooshka iftiimiya mugdiga. Mugdigaas oo ah musuqmaasuqa, maamul xumada. Xaqiiqdii xeerkan wax badan ayaan aaminsanahay inuu inoo qaban doono. Sidoo kalena wuxuu ilaalin doonaa warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo tan dowladdaba guud ahaan.
Xeerka saxaafadda Soomaaliya oo maanta ay meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka, hadda wuxuu aadi doonaa aqalka sare ee Soomaaliya si ay kaga doodaan. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
fiid wanaagsan markii la dhegeystayaal. Haatanna Somaliland, 9 qof ayaa ku dhintay, 10 kalena way ku dhaawacmeen dagaal beeleed shalay ka dhacay deegaanka cilaf weyn ee gobolka Sanaag. Wariyeena Khadar Maxamed Akule ayaa warbixintan u haya.
9 qof ayaa ku dhintay, 10 kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii 2 beelood shalay dagaal ku dhex maray deegaanka cilaf weyn ee gobolka Sanaag. Dad goob joogayaal idaacadda V O E la xidhiidhay ayaa waxay u xaqiijiyeen idaacadda V O E da in halkaasi dagaalku uu ka bilowday maalintii shalay, waxaana la sheegay in shalay markii ugu horreysay dagaalkan dhacay uu ka qayb galeen gaadiidka ay qoryuhu ku rakiban yihiin ee loo yaqaana tiknikada. Qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalooyinka ceelaf weyn iyo darar weyne oo idaacadda V O E la xidhiidhay islamarkaana ka gaabsaday inay magacyadooda la sheego ayaa waxa ay u xaqiijiyeen V O E in dhibaatada halkaasi ka taagan iyo dagaalka shalayto halkaasi ka soconayay aanay jirin wax ciidamada Somalilan ka tirsan oo ka qayb galay ama kala joojiyey. Dhibaatada ugu weyn ayaa dadka deegaanku ay ku sifeeyeen inay ka walaacsan yihiin in dagaalku uu ku baaha deegaano cusub, iyagoo intaa ku daray in 7 qof ay dhinac ka dhinteen, 10 ay ka dhaawacmeen, halka 1 qof uu ka dhintay dhinaca kale, cidina aanay ka dhaawacmin sida deegaanku ay xaqiijiyeen. Xukuumadda Soomaaliland ayaan ilaa iyo hadda ka hadal dhibaatadan shalay ka dhacday deegaanka gobolka Sanaag, iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland aanu saaka isku daynay in aanu la xidhiidhno balse aanu wasiirku ka jawaabin telefoonkiisa. Dhinaca kale, wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaasha ciidamada ayaa iyagana suuragal aanay noqonin in wax hadala arrintan ay ka soo saaraan. Sida laga warqabo, ciidamo fara badan oo Soomaaliland ayaa jooga deegaanadaasi, kuwaasi oo ku kala dhex jiray 2 beelood oo deegaankaasi wada dega, hase yeeshee colaadoodu soo noqnoqotay. Boqor Faysal Cismaan waxa uu ka mid yahay madax dhaqameedka Soomaaliland, gaar ahaana gobolka Sanaag, waxaana uu u sheegay V O E:
aad buu dareenkaygu run yahay, waana ka xumahay dadkaas in dagaalku mar walba soo noqnoqdo oo maalin walba idi ku dhibanto, idi ku dhaawacato, waxbadu istaagi weydo oo darisnimada xumaato. Aad baan uga xumahay, waxaana dareemayaa qof kasta oo muslimi aad buu wuxuu yahay in isku dhacaasi uu ka bilaabmay cidda xabada bilowday kama warami karo, goobjoogna maan ahayn. Si kastaba ha ahaatee, halkaa dagaalkii bilaabmay ilaa gabolku ka dhacay xabadaasi ma istaagin. Ciidamo kala qabtay iyo ciidamo dhex galay iyo ciidamo kala joojiyeena haba yaraatay ma jirin.
Maxaad xog ka haysaa khasaare intee le'eg guud ahaan?
Khasaaraha dhintaan dareensanahay dadka halkaa ku dhintay sida ay u badan tahay, xaqiiqadu marka dambe soo baxdaa. 10 qof waa dhaawac, 7 qofna waa dhinteen oo dhinac, 9 dadka halkaa ku dhintay, 9 qofna way dhinteen, 7 qofna waa dhaawac, labada dhinacba. Waxaa mar walba mudan in laga fiirsado la yaabna leh in qabiili naga mida ama qoysi naga mida oo tiinika ka gudihiisa ku haysta oo xukuumaddu og tahay oo barasaa ku sheegay oo social media laga sheegay oo aan la soo qaban dadka maanta lagu soo weeraray.
Maxaad ku talin lahayd Boqor?
Waxaan ku talin lahaa marka ugu horreysa ciidamadu waa inay magacan ciidannimo ciidan ay sitaan amar ku filan oo ay wax ku qaban karaan ay helaan, isla markaana dowladdu aanay cidnaba ka ogolaanin inay tignico waddanka gudihiisa ku haysato qoryo ku rakibayin oo ay meel dhigato markay doontaan la soo baxdo.
Waxaa la leeyahay haddaan arrintan la qabanin waxaa suuragala in cido kale ku soo kordhaan ama uu arrintu sii ballaarato. Ma daraasatay taa?
qofku intuu inaga hor yimaado oo ciidamo samaysto oo tekhnika samaysto xuduuddeena uu ka bixi karaa meel kale uu tegi karaa, isagoo gudaheeda qasho ku sugan oo jooga oo magaalooyinkeenii jooga oo ciidankeenii ay isu jiraan in ka aragta iyo qofku tekhnika ku haystaa qaranka oo dhan bay meel ka dhac ka tahay, nabadbay meel ka dhac ku tahay, islaanimadeen meel ku dhac ku tahay. Waxaan leeyahay ciidamadu waa tallaabo degdega ka qaadan waddanka gudihiisa in qayb inaga mida tekhnika ay ku haysato. Nabadgelyada ugu muhiimsan waa inta talaabo laga qaado cidda tekhnikada haysata ka noqon kartaa. Laakiin in fariyada qolada hore gacantii ku maqan tahay diinka hore uu jiray sabinka ay ku maqnaayeen waxaba inaad qadar waxa ka xuntay dadkani waa dilis walaalaha ilaahbaa isbaday waa inaan yaabtay waxa meesha dheeraad ku ah in qaybi tekhnika u adeegsato qaybta kale iyo in dowladda meesha ka jirto.
Warka kusoo gaaraya wuu sheegayaa in tekhnika ka qayb gasha
maalay waa tekhnikadii barasaabka tiin bara uu social media ka sheegayey, waa tekhnikan horan loo sheegay, waa tekhnika aan qarsoonayn oo qof kasta warkeeda hayo.
Dhinaca kale, cisbitaalka magaalada Burco ayaa la xaqiijiyay in la keenay 5 qof oo ka mid a 10 qof ee ku dhaawacmay dagaalkii shalay, iyadoo agaasimaha cusbitaalkaasi Dr. Cabdi Suudi uu xaqiijiyey idaacadda v o a inay soo gaarsiiyey shan qof oo ku dhaawacmay dagaalka shalay, islamarkaana dhaawacoodu uu yahay mid fudud oo laba cisho kadib ay rajaynayaan in cusbitaalka ay ka baxaan. Si kastaba ha ahaatee, dadka somalilan waxgaradkooda, aqoonyahanka, culimada, madax dhaqameedka iyo qaybo ka mid a xukuumadda ayaa marar badan waxa ay ergooyin u direen deegaanada ceelaf weyn iyo darar weyne, balse marnaba laguma guulaysanin in lasoo afjaro colaadda labadan beelood ee walaalaha deegaankaasi ku dhex martay. Khadar Maxamed Cakulle, v o a, Hargeysa.
haatanna aan dib ugu laabanno Muqdisho. Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 20 kalena ay ku dhaawacmeen laba weerar oo kala duwan oo maanta ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Taliska nabadgurida Soomaaliya ayaa ammaanay ciidamada oo ka hortagay weerarkaasi. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan noo soo diray.
qaraxan oo ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo wuxuu ka dhaa xaafadda Soonakey, meel ka soo horjeeda xarunta daaqa qaranka ee degmada Hodan. Inta la xaqiijiyo waxaa ku geeriyootay 2 qof, waxaa dhaawac soo gaaray 18 kale ku jiraan asir ka tirsan ciidanka dowladda. gaarigan waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo wuxuu doonayay inuu ka gudbo meel khirneed oo ciidamada amniga ay hore u xoreen, balse dadka deegaanka ayaa ku wargeliyay hay-adaha amniga xogta gaariga oo doonaya inuu ka gudbo meeshan oo lagu talagelin gaadiidku inay ka gudbaan. sidoo kale weeraray soo qaaday rag ka tirsan Al-Shabaab ayaa ka dhacay kontarool ciidan oo ku taala xaafadda Saybiyaan ee degmada Hodan. waxaa la sheegay inay ku geeriyoodeen 4 qof oo 2 ka mid ay ahaayeen ragga weerarka soo qaaday Al-Shabaab, askari ka tirsan ciidanka dowladda iyo qof shacaba. dhaawaca goobta waxaa laygu sheegay 4 qof sida xaqiijeen ila ka tirsan kuwa caafimaadka iyo saraakiil amni. ciidamada amniga dowladda Soomaaliya ayaa ku howlan xaqiijinta amniga Muqdisho iyadoo gaadiidka magaalada la hubiyo meelaha ay ku jeedaan iyo dawadata. gaarigan ayaana saaka rabin oo ka soo gudbo meel ciidamada amniga ay xireen oo aan ahayn meel gaadiidku ay ka gudbaan marka loo eego goobaha loogu talagalay gaadiidku inay kala gooshaan. Cabdulqaadir Rokey, v o a, Muqdisho.
fiid wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii Layska v o a, waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Layska v o a da oo bishiiba 2 jeer maalinta Isniinta aad ka dhegeysataan idaacadda v o a da laanta afka Soomaalida. barnaamijka ayaan todobaadkan ku eegaynaa caqabadaha ay ganacsatadu kala kulmaan ku shaqaynta goobaha colaadaha iyo dhul ay ka taliyaan dhinacyo iska soo horjeeda. ganacsatada Soomaaliya ayaa lagu tilmaamaa kuwo dhabar adeeg badan, waxay ku dhex shaqeeyaan dhinacyo iska soo horjeeda oo mid waliba uu canshuur gaara ka qaato, sida dowladda federaalka, dowlad goboleedyada, Al-Shabaab iyo burcad kale oo isbaaruley ah oo jeedka u fadhiya gaadiidka sida alaabada ganacsiga. waxaa intaa u dheer hanjabaad iyo halis joogta ah oo lagu hayo noloshooda. xuseen macalin maxamuud waxa uu soo noqday la taliyihii dhinaca amniga ee xukuumaddii madaxweyne xasan sheekh maxamuud. haatanna waa madaxa xarunta Hiraal Institute oo ka faalloota amniga iyo afkaaraha xagjirnimada. waxaa hay-addiisu ay dhowaan wax ka qortay caqabadaha ganacsatada Soomaaliyeed ee colaadda ku dhex shaqeeya.
ganacsiga Soomaaliya waa caqabada ugu weyn oo haysata waxay tahay inay ka dhex shaqeeyaan awoodo ama maamulo kala duwan oo aan isku shuruuc ahayn, oon badankood is aqoonsanayn. kuwa is aqoonsan aysan wax wada shaqeyn oo rasmi aysan ka dhexaynin inay ku dhex ganacsadaan oo ay ka dhalato lacago kala duwan oo magacyo kala duwan ah laga aruuriyo, oo ay ka dhalato in ay maamuladaas iyo kooxahaas diidan in ay ugu dhibaateeyaan sababo aysan iyagu eedeeda lahayn oo ilaa gaarta inay naftooda ku waayaan. marka labadaas arrimood ayaan waxaan isleeyahay waa caqabadaha ugu waaweyn oo ganacsiga Soomaaliya haysta. laakiin ganacsiga ma aha aniga takhasuskayga, laakiin waxaan isleeyahay markii labadaas arrimood laga soo gudbo, waa dhaqaalaha dalka iyo dadka oo Soomaalida ah oo dhaqaalahoodu iska yar yahay iyo dunidoonan loo furnayn oon si fiican loogu furnayn, haday noqoto xagga aqoonsiga la aqoonsan yahay waxyaabaha productka oo dalkeena ka soo baxda, iyo maamulo ama dowlad mathali karta waxaa dalka laga soo saaro in dibadda loo geeyo iyo ugu dambeyn waxaan isleeyahay regulations ama shuruuc laisla aqoonsan yahay oo xakameeya qaabka loo ganacsanayo, qaabka wax soo saarka dalka loo maamulayo ama laisu lahaysiinayo, haday noqon lahayd balanceka lagu sameynayo wax soo saarka dalka. Marka intaas ayaan isleeyahay ordhac ahaan dhibka oo guud oo jira waaye.
Ururka Al-Shabaab ayaa ka qaada ganacsada Soomaalida lacago ay markii hore ugu yeeri jireen zakawaad, laakiin hadda isku bedelay sidii hanaan canshuur dowladeed oo kale. Haddaba ganacsatadu ma ku qasban yihiin in lacagta baadda ah ay siiyaan ururka Al-Shabaab? Waa kan Xuseen Macalle mar kale.
Dabcan qofka ganacsatada ah noocuu rabaa ka ganacsado, professionkiisu waa inuu lacag sameeyo. Lacagta uu sameynayo iyo tabarta uu leeyahay aagga uu ka ganacsanayo isagu badanaa ma xukumo, oo tabartiisa iyo meesha uu kasoo jeedo ayaa xukumaysa. Dabcan markaas haddii marka dadkan Shabaab iyo kooxahan kale oo kala duwan ay ka taliyaan ama uu ganacsigiisu uusan ka maarmi karin inuu la macaamilo, hadda uu ku qasban yahay wax oo uu leeyahay oo awooda maaragtay arrintaas ku diidana ma jirto. Balse dhibka jira waxay tahay dad aanan runtii dhul ay ka taliyaan ku nooleyn oo ganacsato ah ayaa naftooda uga difaacda inay lacag bixiyaan oo ay ku qasbanaada ama u fahma inay ku qasban yihiin inay naftooda badbaadsadaan, maadaama kooxahaas ciddii wax ka diida la arkay marar badan in ay meesha uu joogu imaan karaan oo ay ama dhaawici karaan ama dili karaanba. Marka ma ku saxsan yihiin su-aasha erega saxda ma garanayo, sax iyo khalad wax la dhihi karo, laakiin waa ku qasban yihiin inay macaamilaan cid allaale ciddii markaas aysan ka maarmi karin inay la macaamilaan.
Waxaa lacagaha canshuurta ugu badan ay ka soo gashaa Al-Shabaab shirkadaha isgaarsiinta, shirkadaha waaweyn ee ganacsi, dhoofka, dhuxusha, dukaamada iyo goobaha ganacsi oo ay canshuur ka qaadaan, iyo sidoo kale lacaga ay ka qaadaan gaadiidka isticmaala meelaha ay gacanta ku hayaan. Al-Shabaab waxay ka samaysaa canshuurta malaayiin dollar oo ay howlaheeda ku fushato. Xitaa dhulka ay gacanta ku hayso dowladda iyo maamulada kale ee dalka ayaa waxaa Al-Shabaab ay baad ka qaadaa ganacsatada. Wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya, Injineer Cabdulaahi Cali Xasan, ayaan weydiiyey waxa ay kala socdaan caqabadaha haysta ganacsatada Soomaaliyeed iyo sababta ay dowladdu wax uga qaban leedahay.
Hadda waxa weeye Soomaalidu waxay tiraa maxuu ahaa Rooma hal maalin laguma dhigsin, oo maxuu ahaa waxa weeye marba tallaabo ayaa la qaadayo. Jiraan caqabado fara badan oo ganacsiga hortaagan, hadday noqon lahayd xagga dhaqaalaha oo wadankooda aada u liita, in farasadidarka ama kaabayaasha dhaqaale oo aan hagaagsanayn, sharciyadii oo aan dhamaystirayn, taas sheegaysana waxay kamid tahay un caqabadahaas ay hoos imaanaysaa. Marka waxa weeye waxaan isku daynaa oo hadda wasaaraddu ay adigu shaqaynaysaa sidii loo sahli lahaa wax walba, wixii u sahli lahaa ganacsada Soomaaliyeed inay wadankoodana maalgashadaan, kuwa shisheeyana ay maalgashadaan. Hadda caqabaduhu hadda way badan yihiin, oo muxuu ahaa 2-3 maaha, laakiin waxaa weye waa caqabado laga gudbi karo haddii maxaamili jiray si wanaagsan looga shaqeeyo. Dalku waa dal hadda dagaal kasoo kasbaday, welina meelaha qaar ay muxuu ahaa ammaanka dalku meelo badan uu kasoo hagaagay, meelana muxuu ahaa weli ay jiraan muxuu ahaa dhibaatooyin amni oo taas ma inkiri karno.
Cabdirashiid Khaliif oo madax ka ah macadka cilmi baarista ee Heritage ee fadhigiisu yahay Muqdisho ayaa qaba in hagar ku jirta ganacsatada oo aysan ka go'nayn ka shaqeynta dowladnimada iyo nabadda ay tahay midda kaabaysa in canshuur iyo lacag baada oo aan sharci ahayn laga qaado.
Dowladdu waa annaga, waa dadka Soomaaliyeed oo culimo leh oo ganacsato leh oo shacab leh. Dowladda xubnaha kala duwan ee baarlamaan iyo xukuumad iyo ciidan iyo intaas oo dhan baa dalka iyo dowladdu intaas oo dhan weyn. Marka dowladda kaligeed ammaan kama soo karto haddii dadkii ay shacabkii macnaha ay hoosta ku wada haystaan. Hadday markay qof xadaashaab u eed arkaan in lacagta hore ka taagayaan oo iyagu ay dad ka nugul yihiin oo maaragtay la baadayo, marka dadka Soomaaliyeed oo dhan ba u baahan xisaabtan rasmi in la galo oo la yiraahdo ammaandaradan iyo gaar ahaan shabaabkan hadda iyo daacishkanoonkan diinta sheeganayo oo cid kaloo hadii dagaal Soomaaliya ku wadmi karto keegeena dagaal kuma wado beela iyo waaweyna sii shabaabka la isku leyn mahayo. Ammaandarada ugu weyn waxa weeye kooxahan dowladda kasoo horjeeda. Marka in habkan ah qof kasta oo maaragtay iskhaafinayo iyadoo lasoo og yahay ma sii socon doonto. Marka in tala mideysan loo yimaado oo sidii nimankan xal loogu heli lahaa oo wadahadal haddii ganacsadan iyo shacabkan iyo qaanuun hadal looga raadin lahaa macnaha caqli badan bay isugu geyn lahaa baa loo baahan yahay. Marka xoogaa su-aashu khilaaf fudud ma lahan, laakiin sidaas guud in loo fiiriyo degelmada inay isharigay karnadaa ganacsadii iyo shacabkii iyo cid kasta ay tahagar baxahayn dowladda aanasa dowlad u ekaan karin iyadoo shacabkeeda hoostooda lagu xoogaayo ama dhaqaalaha iyaga la siiyo ka badan laga qaadayo sida xanta ay tahay.
Marka laga soo tago caqabadaha ganacsi ee gudaha ku haysta ganacsada Soomaaliyeed, gaar ahaan shirkadaha waaweyn, waxaa u dheere mid ay kala kulmaan hay-adaha la dagaalama argagixisada iyo lacagaha laysdaba mariyo oo isha ku haya dal ay canshuur qasaba siiyaan ururo argagixiso. Xuseen Macalin ayaa u arka in ganacsatadu ay u dhexeeyaan baadda Al-Shabaab iyo ciqaabta ay arrintaasi ku muteysan karaan indhaha caalamka.
runtii dee waa meesha ay ku jiraan cariiriga uu ka jiro oo ay arrima ay dee ku qasban yihiin inay haddana xagga kaleeto in lagu ciqaabo ay ka dhalanayso. Marka halka option oo kasoo haraya waxay tahay inay ganacsigii iska dhaafaan. Ganacsigii hadday iska dhaafaana isna dhibaatooyin kala ka imaanaysa oo for example sidaa sheegtay qolada telecommunicationka oo kaleeto haddii ganacsiga joojiyaan soomaalida xiriirkoodii iyo shaqadoodii iyo xataa hadda waxgadashadoodii ayaa ku xiran. Laakiin waxaa jira arrimo oo horumar laga sameeyey oo dhanka dowladda ah oo xilligii dowladdii hore 2015-kii ayaad maaragtay arrimahaas kormeerta ayaa la sameeyey oo loo yaqaano FRC. Hay-adaas ayaa waxay hubisaa in ay lacagaha aysan maaragtay gacanta u gelin ama aysan isticmaalin accountnada iyo waxa loo yaqaano EVC-da ayay hubin ku sameysaa. Of course waxa waa ka dastusayaan, laakiin haddii xaggaas horumar waa laga sameeyey.
Cabdirashiid Khaliif ayaa qaba inaysan ku qaldanayn ganacsadu bixinta lacagta baadda ah marka ay timaado inay kala doortaan naftooda iyo lacagtaas bixinteeda aysan ahayn in lagu ciqaabo.
Dowladda iyo hay-adaha kale ee dagaalanka argagixisada waxaas inay iska maaragtay marna toos ula kulmaan, marna iska handigaan, marna iska tuumaan. Oo hadda ka horba shirkadii ugu weyn ee Soomaaliya Barakaat 2000 ayaa inay dorsibus dowladdiisi ay maaragtay runtii ay dhibaato badan u geysatay intaas sano ay u xamilnayd oo lacagti manaa ka xamilteen oo almos ay ku burburtay. Kadibna waxaa lagu waayay oo lasa hoosidaayay iyagoo 10 sano kadib lacagtoodii meel ay aada loo dhibaateeyey. Marka in layskana maago layskana tuuno way imaanaysaa, laakiin waxaa u baahan yahay in maskaxda lagu hayo qofka haddii naftaada iyo shilinkaaga 100 dollar ku shirta lagu weynaayo haddii meesha tandc waxaa dhici karta inaad doorka doorada xishid iyo waalidka israacisid iyo waxbakaararka ku dhex jira. Marka qofka naftiisa iyo lacagtiisa naftiisa horumarinaya cid ku qabsan kartaan hadda ma jirto maaragtay qof macnaha naftiisa badbaadsanaya mararka qaarkood. Laakiin hadday dacaadana noqoto oo labada gacanta bidix lacagta bidix iyo meydka laga bixinayo qaraxyadan lasuurayaan hadda lagama leexiyo oo markii qarax dhaco ganacsatada ugu badan dadka ku dhintay hadda magaalada dhex maraya ama kuwa yaryar ama kuwa ku dhaawacma marka qaar isna laga deegmahayo. Marka Soomaalida u baahan inay saafi guula timaado oo jawaabkan daaishaan dalka soo galay sida xal loogu heli lahaa welina military lagama adkaan kara amawadi koosaa saameeyo amisoona kama adkaanayso jumadaha noocaan oo kalean oo hadal bay akharka isku afkartaa. Marka ganacsi haddii ay yaqaanaan sida xanta ay tahay haddii ay dadku garanahayaan waa in loo diro nabad ay ka keenaan oo dadkan ayaga lafsigoodana dadkan sidida ka daayaan. Laakiin habkan ah maaragtay iska macnaha nin Washington ama London ama Baris jooga isnagiyo uu hadda qof iska tuhtuhmaayo xaalada Soomaalida waa ka complicated kareysanta, laakiin arrin sii socon karta maaha.
Haddaba maxay dowladda Soomaaliya ka qabatay fasiraadda caqabadaha haysta ganacsatada iyo fahamka hay-adaha la dagaalanka argagixisada ee caalamka? Waxaan su-aashaasi weydiiyey wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya injineer Cabdulaahi Cali Xasan.
hadda anagu waxaan u taaganahay ama ha noqoto muxuu ahaa dowladda Soomaaliya isagu ahaa federaalka dowladda dhexe ama ha noqoto muxuu ahaa hay-adaha caalamka ee wada shaqeynta aan la leenahay ama ha noqoto muxuu ahaa bareyta sectorka. Intaba waxaan ka shaqeynaynaa sidii ganacsada cabashada ganacsada aan gelinno insha allah ilaa haduu yiraahdo dowladana ay ka helaan wada shaqeynta ugu haboon. Hadda wixii duruufu ay keenaan oo naga baxsanna waxa weeye alxamdulilah, iyo waxaan kala shaqeyn doonaa inaysan ganacsadu ay si nadiifa ganacsigooda matalan oo muxuu ahaa caqabado badan aysan kala kulmin duruufaha ku xiran.
Barnaamijka ayaa la hadlay ganacsato kala duwan oo u xaqiijiyey baada ay Al-Shabaab ka qaadato ganacsada iyo shirkadaha waaweyn. Ganacsada badankood ayaa cabsida ay Al-Shabaab ka qabaan awgeed ka gaabsaday in barnaamijka aan codkooda ku baxno. Inta ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O E-da ee toddobaadkan. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waa Maxamed Culad Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad buu mahadsanahay Maxamed Culad Xasan, halkaad nagala socotaan weli waa V O A Washington.
V O A.
qaybaha dambe ee idaacaddeennan waxaad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka qurbi iyo qodobo kale, balse marka hore aanu idiin dulmarno qodobadii wararka caalamka kuwoodii ugu waaweynaa. Hay-adda Iiraan ugu qaabilsan tamarta nukleerka ayaa maanta sheegtay in waddanka uu dhaafay xadkii loogu talagalay bacriminta uraniyamta ee qaybta ka ahayd heshiiskii nukleerka Iiraan ee sanadkii 2015. Heshiiskaasi ayaa dhigayay in Iiraan aysan dhaafsiin karin bacriminteeda walxaha uraniyamta 3.67%, hase yeeshee Teheraan waxay isniintii maanta sheegtay inay gaarsiisay 4.5%. Waxay kaloo Iiraan ku hanjabtay in tallaabada xigta ay qaadi doonto ay noqon doonto in bacriminta uraniyanta ay gaarsiin doonto 20% haddii aysan dalalka qaybta ka ahaa heshiiskii nukleerka ee sanadkii 2015 ku cadaadin Mareykanka in Iiraan uu ka khafiifiyo cunuqabateynta.
Ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhimatay 2 weerar oo kala duwan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Weerarka hore ayaa ka dhashay baabuur ay waxyaabaha qarxa ka buuxaan oo la dhigay gaarka cisbitaalka Somali Sudanese ee magaalada Muqdisho. Ciidamada ammaanka ayaa la sheegay inay baabuurkaasi joojiyeen kadibna ay ku amreen qofkii saarnaa inuu ka soo dego, balse diiday amarka ciidanka. Ciidanka ayaa rasaas furay kadibna waxaa qarxay baabuurkii, sida ay sheegeen warar laga helay dad goob joog aha. Ugu yaraan 2 qof oo shicib ah ayaa ku dhimatay, 5 kalena way ku dhaawacmeen, kuwaasi oo 3 ka tirsan yihiin ciidanka booliiska. Dhinaca kale, baabuur ay saarnaayeen maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab ayaa isku dayay inay xoog ku maraan bar kontrol oo ku taala Sebiano, waxaana la sheegay in halkaas ay rasaas isku weydaarsadeen ciidamada ammaanka iyo kooxdii Al-Shabaab. Askari iyo 2 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa la sheegay inay qaraxaasi ku dhinteen, halka mid kalena uu baxsaday.
Maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ee ICC ayaa maanta hoggaamiyihii hore ee fallaagada dalka Congo, Bosco Ntaganda, ku heshay dhammaan 18 dacwadood oo lagu soo oogay oo isugu jiray dambiyo dagaal iyo dambiye ka dhan ah aadanaha. Isagoo isdifaacayay intii ay socotay dhageysiga maxkamadeyntiisa oo ka dhacday magaalada Hague ee dalka Holland, ayuu Ntaganda beeniyey inuu yahay dilaa iyo dambiile dagaal. Dacwadoogayaasha maxkamadda ICC ayaa sheegay in Ntaganda uu hogaaminayay jabhadii UPC taasoo gobolka Ituri ee bariga dalka Congo ka geysatay gaboodfallo isugu jiray dil, kufsi iyo boob intii u dhexeysay 2002 iyo 2003.
Maamulka Afghanistan ayaa sheegay inuu xidhay 4 ka tirsan dagaalyahaniinta ISIS oo ku jira macalin jaamacadeed xilli ciidanka ammaanku u qaaday howlgal ka dhacay magaalada Kabul. Qabqabashadan ayaa timid xilli ay soo baxayaan in ururka argagixiso ee ka dhisan bariga dhexe uu cidhiidhi gelinayo xoogga ammaanka dalkaas ee taageerada ka hela dowladda Maraykanka, oo iyagu markii horeba dadaal ugu jiray inay ka guul keenaan ururka kale ee Taalibaan. Hay-adda sirdoonka Afghanistan ee NDS ayaa markii ay shaaca ka qaaday dadkii la xirxiray sheegtay in dadka la tuhmaya ay ku lug lahaayeen qorashada askar u dagaalanta IS, islamarkaana ay qorsheynayeen weerar gixiso ka dhaca magaalada gudaheeda iyo hareeraheedaba. Dadka la xirxiray ayaa hay-adaha sirdoonku ku sheegeen inuu ku jiray Mubashir Muslimyaar oo baraka jaamacadda Kabul, iyadoo ragga inta soo hadhayna ay ka qalin jabiyeen isla jaamacaddaasi.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban. waxaa muqdisho kasoo dirtay zeynab abuukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda soomaaliya ayaa soo saartay maalin ka hor habraaca doorashada lagu wado inay ka dhacdo maamul goboleedka jubbaland. hase ahaatee maamulka jubbaland ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya aysan wax door ah ku lahayn hannaanka doorashada. maamulka jubbaland ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka inay faragelin ku hayso arrimaha doorashada, inkastoo wasaaradda arrimaha gudaha ay sheegtay inay goobjoog ka ahaan doonto doorashada. haddaba sidee doorasho ku dhici kartaa iyadoo qodobada ay soo saartay wasaaraddu ay ka biyadiideen maamulka jubbaland? waa mowduuc ay doodeenu ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qaybgalaya cawaale ciimow cabdi, wasiirkii hore cadaaladda ee garsoorka maamulka hirshabeelle, iyo maxamed cabdulaahi cabdiraxmaan oo isagu ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee muqdisho ku sugan. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey cawaale ciimow cabdi.
maadaama wadanka uu yahay federaal, dowlad goboleedyadana ay yihiin under federaal, sidaa awgeed habraaca doorasho kasta oo ka dhacayso dowlad goboleedyada waa waxaa dejisa wasaaradda arrimaha gudaha. sidaa awgeed wasaaradda arrimaha gudaha warqada ay soo saartay ku cadeynayso qodobada muhiimka u ah in habkaasi la maro, habkii odayaasha dhaqanka ahaa ee rasmiga ahaa jiray in ay soo xulaan xildhibaanada, doorka ay ku leeyihiin haweenka oo iyadana muhiimad gooni ah u leh, sidoo kale halka ay ka dhacayso doorashada maadaama ay ka cabanayaan rag badan oo iyadana tartanka ku jira doorashada. intaasoo dhan ayaa muhiimadda guud ah doorashadeena inay sidaa awgeed u dhacdo. waxaana qabaa doorashadaasi maadaama ay waqtigeedii timid xilligeedina haddirta inay dhacdo loogu talagalay ay ku dhacayso. waxaan mar walbaba qabnaa ra'yi ahaan in roolkaasi la maro korjoogtana iyada ay ka ahaato, laakiin kuma faragelinayso qaabka u dhacayso, laakiin ruulkii iyo sistemka loogu talagalay in loo maro doorashada unbay u sheegtay Jubbaland. sidaa awgeedna waxaan qabaa waa wax sharci ah.
maxamed cabdulaahi, qoraalka wasaaradda arrimaha gudaha ee habraaca hannaanka doorashooyinka Jubbaland iyo weliba war saxaafadeedka kasoo baxa Jubbaland ee kaga soo horjeesatay go-aanka wasaaradda, sidee baa?
aad baad mahadsan tahay Seyno Abuukar. ugu horreyn horta waxaan qabaa dowladda federaalka Soomaaliya waraaqada ay soo saartay waxay u dhigan tahay marka dhinac laga istaago inay tahay warqad faragelina, warqad baalmarsan sharciga sida Jubbaland baa u aragtay oo ah habraaca ay samaysay waa awaamiir ee ma aha sahan la yeelo, laakiin waxay tidhi halkaasi doorasho ka dhacaysa saasaan loo yeeli doonaa. laakiin wayna ogsooneyn hadda Soomaaliya may dhalan, maamul goboleedyadu hadda ma dhalan, way soo jireen, wayna shaqaynayeen. dowlad goboleedka Jubbaland waxbuu xaq u leeyahay, wuxuu xaq u leeyahay maadaama ay yihiin maamul goboleed dhisan oo gud doorasho leh oo nidaam dowladeed oo dhammaystiran leh inay qabsadaan iyagu doorashada. dowlada federaalku waa korjoogto iyo habraac inay tusaale uga dhigto, laakiin ma aha inay tiraahdo doorashadu halka ka dhicmayso ee waxay ka dhacaysaa meel hebel carabowdo. inta kale xulida guddi doorasho oo ay ku dhameystiran yihiin baarlamaankii hore ee Jubbaland ay ogolaadeen oo la ansixiyey oo guddi doorashaba u jira, habka xulida iyo nidaamka way marayaan. laakiin aniga Maxamed Han waxaan u arkaa in dowladda federaalka Soomaaliya weliba waxyaabo badan Soomaalidu way soo indhaynaysaa la eegayo in musharaxiinta hadda xitaa qeylinaysa in ay bardabada ka riixayaan lagu xanaanay dowladda federaalka. sidaas awgeed maadaama aan la ogolayn doorasho xor xalaal inay dhacdo la rabo, waxyaabo badan loo soo joogay, waxaan ku baaqayaa in laga daayo faragelinta lagu hayo maamul goboleedka Jubbaland.
awaale ciimo, haddii aan dib kugu soo laabto, waad maqlaysaa maxamed cabdulaahi wuxuu ku doodayaa marka la eego qodobada kasoo baxa wasaaradda arrimaha gudaha in u muuqdo mid faragelin ku ah arrimaha doorashooyinka Jubbaland, adiga sidee baad u aragtaa doodiisa?
si guud marka la yiraahdo federaal, marka la yiraahdo dalka, wasaaradda arrimaha gudaha haddii aysan rool ku lahayn maxay rool ahay leedahay oo dowlad goboleed ku leedahay? waa Dr. Axmed Oobe markii uu imaanayay barigiisa horeeto wixii dood ka dhacay baarlamaanka federaalka ka fadhiistay inay ma aqoonsanin ay yiraahdeen markii dambe dib laga heshiiyey, laakiinse haddana hadda doorashadan dambe haddii sidaan loo daayo waxay ku muuqanaysaa in haddana federaalkana uusan aqoonsanayn, baarlamaankana ay dib ugu fadhiistaan oo yiraahdaan anaga kuma qanacsanin. Haddana axmed madoobena inuu kusoo baxay u muuqato haddii meel asiga gooni uu raali ka yahay uu geysto, sidaa awgeedna ay u muuqanayso halkaas inuu ka yimaado khilaaf haddana u dhexeeyo Jubbaland iyo federaalkii. Ta iyadoo laga hortagayo intaysan doorashada dhicin, habraaca wasaaradda arrimaha gudaha mar walba waa lama huraan. Sidaa awgeedna waxaan qabaa axmed madoobe in uu yahay nin hadda waqtigiisa dhammaaday, wax walba oo federaalkana ay hoos imaanayso maadaama ay cabanayaan beelihii deegaanka ahaa, nabadoonadii ay cabanayaan, sharciyinta cabanayaan, beesha caalamkana aysan ku qanacsanayn haddii uu meel geysto, si nidaamsan ugu dhacdo, roolkii loogu talagalay u dhacdo, musharaxiinta aysan u cabanin. Axmed hadduu kusoo baxa, haddii habraacaasi Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay dejisay uu raaco uu kusoo baxo, si xaq ayuu markaas kusoo baxa. Taasan qaba.
Maxamed Cabdullaahi, waad maqlaysaa hadalka Cawaale Ciimow, wuxuu leeyahay waa lagama maarmaan in la raaco habraaca doorasho ee wasaaradda arrimaha gudaha. Marka la eego walaaca musharaxiinta qaar iyo weliba xaaladda haatan taagan ee arrimaha doorashooyinka Jubbaland la xiriira,
intaan horta u gelintiisa waxaan cadayn lahaa in kalisa ku sameyn lahaa. Marka la eegayo xagga dastuurka, waayo wadanku sharci buu leeyahay, dastuur shaqeynaya. Sida ku cad war saxaafadeedka ee maamulka Jubbaland kusoo jawaabeen marka ay dowladda federaalku baaqa jeedisay uduba, qodobka 120-aad iyo qodobada kale 48-aad iyo 50-aad ee dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya, maadaama aan la ansixin dastuurka oo aan weli isku wada raacin, in doorka wasaaraddu uu ahaado uun inay tusaale u noqoto. Horta goobjoog waa ay ogoshahay oo hadda Jubbaland ma diidana inay goobjoog noqoto, laakiin waxaa la diidan yahay in la meeriyo. Wax waayo doorashadii Puntland way dhacday, waxba lama meerin, waa ka egan dowladda federaalka ka taagnayd, waxba uma meerin. Marka waxaa laga hadlayaa ama diidinta Jubbaland ma aha dowladda federaalka Soomaaliya, waa dowlad federaal, hab nidaam federaal la qaatay, waa sax, waa la isla wada aqoonsan yahay, wayna caban karaan musharaxiinta, inkastoo qaarba ay hadda joogaan Kismaayo, inta cabanaysaana ay bannaanka uga maqan yihiin, lana dareemi karo waxyaabahay u caban karaan, haddana ay qaarba joogaan oo Axmed Cid u diidin ay u joogaan. Laakiin sida cad markaan cilmiyan u eegno ama aqoon loo eego, inkastoo dadka khibrad badan in dhegeysanayaan xagga siyaasadana iga dhuun daloola, laakiin haddana doorasho markay timaado cabasho way imanay oo dad basaan u dhacaysaan nin xilka haya ayaa la eegaya. Laakiin habraaca dowladdu yaanu noqon meerin ama wax loo yeedhiyo, laakiin u noqdo sidaas iyo saas oo waliba ka tashanayaan wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka waa tashi waaye. Kadib ayaa la isla eegaya meesha dhacayso, laakiin xarunta booliska ka dhacdo ama saan har dhacdo ma aha meer, waa meerintaas.
Waxaan siinayaa Cawaale Ciimow.
Oo mahadsan yahay walaalkay. Si guud markii aan kugu sheegay ayadana iyo Jubbaland, Puntland ayuu wuxuu soo qaatay tusaale. Puntland doorashadeeda dhacaysay waqtiyo badan ay soo dhacaysay, wax khilaafo hadda doodaha ka taagnaana ma jirin, musharaxiintii ma cabanaynin, maamulkii ayaga waxay ka mid ahaayeen sistemka guud, odayaashii dhaqanka ahaayo u ahaa roolka ayaa gaadgareynayay doorashada, sidaas ayayna ku dhacday. Laakiin haddartan Jubbaland waxaa cabanaya beelihii, waxaa cabanaya musharaxiintii, waxaa cabanaya federaalkiina ayagana ku qanacsanayn sidau wax u wada Axmed. Marka sidaa awgeed waxaan u arkaa inaanan la compare garayn karin maamulkaas. Sidaa awgeed doorashadan in habkan wasaaradda arrimaha gudaha ay u dejisay in la raaco waa muhiimad saxa. Wax ka hor imaan kara hadirtan hadday dhacdo, waxaan muuqataa in doorashadaasi la isku raacin.
Haye Maxamed Cabdullaahi,
aad u mahadsan yahay Cawaale. Wasiirku wuxuu sheegay in Puntland iyo Jubbaland inaan isku mid ahayn, hadii uu dhahay siyaasinteeda iyo Puntland way isku dhameystirnay horena way soo dhacayeen. Deesar moo su'aal ka dhan koonfur galbeed oo dhiga ama isku xigaan Jubbaland ayaa la ogaa wixii ka dhacay, oo weliba dad dhinteen, oo weliba ay dad ilaa hadda u xidhan yihiin, oo arrimo badan dhaceen. Marka haddii Puntland ayna si fiican ku dhacday oo aan dowladdu u dhowaanin, laakiin Jubbaland sida meeriska oo koonfur galbeedba loo meeriyey oo laga in buruufiya la geeyey, in ciidama la geeyey oo ay dhacaysay, waxay u muuqanee iyo weliba tii Hirshabeelle oo aynu ogeyn in Hirshabeelle lafteeda xitaayada maadaama maamul goboleedyada la safnayd, haddana laga dhex bixiyey oo meesha competition hore jiray, iyadoo halkii hore la dibaaqayo, waa in dowladda federaalka Soomaaliya ay samaysaa habraac ay kala tashatay Jubbaland oo haddii la rabo in doorasho ay dhacdo la isku wada qanacsan yahay. Maaha in garab la qanciyo, dowladda federaalku waa dowladda dadka dhexda u ahay, maaha inay qolana jeclaato qolana cabaysato. Ummadu waa Soomaali, Jubbaland waa dowlad wax ka mid tahay dowlad goboleedyada qaybta ka dowladda federaalka, si aanay u dhicin wax doorashooyinkii hore dhacay oo kale. oo wax qurux badan oo taariikhda gala ay u dhacdo, waayo dawladdan ka horaysa soo dhistay nidaamyadan duwayga wadada qurux badnaato oo wada fiican la maro, waxa ku baaqi la in la sameeyo oo si aan koonfur galbeed u dhicin in Jubaland arintida laga dhigo arin dhacdo badan laga wada tixgeliyo.
Sidee doorasho madax bannaan oo la isku waafaqsan yahay oo dhinacyaduna ay isla ogol yihiin ay ugu dhici kartaa Jubaland ee Cawaala Ciimo?
Waxaa fahboon xalka iyadoo laga fiirinayo. Waxaan dhihi karaa cilmi badana laga baran karo wixii la soo dhacay, iyo ha noqoto tusaalooyinka badan oo isku soo sheeqaadnay dowlad goboleedyada iyo federaalka, iyadoo la fiirinayo tuhunka u dhexeeyo dowlad goboleedka Jubaland iyo federaalka, iyadoo haddana doorashada iyo xaalkeeda iyo waraaqadahan iska soo horjeeda la eegayo, mar walbana inta aysan wax dhicin sida looga gaashaaman lahaa ay muhiimadda tahay, qaabka looga gaashaaman karana ay tahay qaab la isku waafaqsan yahay oo xal ah, la iskuguna soo noqdo oo mar kale ta kulan dambe iyo qaab markaasi labadoo dhinacba ay raalli isaga yihiin ee doorashadu u dhacdo. Haddii hadda sidaana la iskaga fiirsadana inta dhibaato ay dhici lahayd, si xal ah deertaan hawsheeda in loo galaana misana ayaan qabata lahaan.
Maxamed Cabdullaahi adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay, xalka maxaad u aragtaa si doorasho dhinacyadu ay isku waafaqsan yihiin jubooyinka ay ugu dhacday?
Zainab, haddii la rabo in doorasho xalaala oo dhammaan dhinacyadu ay ku wada kalsoon yihiin ay timaado, horta kow waxa weeye intaad geer ka tagin baa gartaada la akhristaa. Haddii la wada hadlo waxaan hubaa inay imanayso wax saxi, laakiin haddii nin kastaaba dhinaciisa istaago waa la kala fogaanaya. Waxaa xalku ku jiraa kow, horta in la wada hadlo, lagana wada hadlo danaha Jubaland oo ah in doorasho dhacdo, isjijiida waxba ma taro muddin kusoo jirnay. Xalku waxa weeye in laga wada hadlo oo wax kasta dastuur ay noo qoran dastuur aa yaala in la wada raaco isaga. Haddii dastuurka la raaco waxaan qabaa inaan cid kasta oo cid xaganaysa aanay jirin.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto, waxaa dooday kala qayb galay wasiirkii hore cadaaladda dowlad goboleedka Hirshabeelle Cawaale Ciimo Cabdi iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad bay mahadsantahay Zainab Abuukar oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. Haatanna waa barnaamijkii Qurbe, waxaynu haysaa Saare Cabdiaxmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe. Barnaamijka Qurbe waxa aan ku eegaynaa doorkan dalka Masar waxa uu ka mid yahay meelaha caruurta ku dhaqan qurbaha, gaar ahaan dalalka Mareykan, Yurub iyo Kanadaba loo geeyay in ay diinta iyo akhlaaqiyaadkaba ka soo bartaan. Haddaba caruur fara badan oo Soomaaliyeed oo dalkaasi Masar la geeyay ayaa waxa ay wax ku bartaan jaamacadaha iyo iskuulada ku yaala dalkaasi, gaar ahaana goobaha lagu baro caruurta madrasooyinka diiniga. Khadka telefoonka ee dalka Masar waxa aan kula xiriiray Dr. Cabdirisaaq Muuse Barre oo PhD-da ka diyaariya kulliyadda tarbiyada ee jaamacadda Ceynul Shamsi ee magaalada Qaahira. Bal Dr. Cabdirisaaq, soo dhowo ugu horreyntii waxaad iga warantaa tira ahaan maxaa lagu qiyaasi karaa Soomaalida intimaada dalka Masar ilmahoodana dib ugu soo celiso?
Zahra, aad baad u mahadsan tahay. Kuntii aad baan kaaga mahadnaqayaa barnaamijkaas. Fursad bay ii tahay inaan la wadaago ummadda Soomaaliyeed, daafaha adduunka joogta, xogtaas si guud ardayda Soomaaliyeed ee dalkan wax ka barta. Ilaa waxaa lagu qiyaasaa arday 1000 arday dheeraad ah oo maraxil kala duwan ah. Ardadaas waxaa ku jira qayb aad u fara badan oo laga soo celiyey qurbaha, khaasatan wadamada America, Canada, Australia, New Zealand iyo wadamada Europe, Africa, Carabaha intaba ma garan.
Waa garta faa'iidooyinka qurba joogta ay ku qabaan oo ilmaha ay dib ugu celinayaan maxay tahay wadanka Masar?
Fawaa'id badan baa lagu qabaa. Fawaa'ida waxaa ka mid ah inuu yahay wadanka Masar wadamada ugu waaweyn ee caalamka Islaamka, inuu yahay waddan xabaarad dheer leh oo runtii ilaa 5,000 oo sano iyo ka badan leh. Waddankaasi wuxuu caan ku yahay waxbarashada dalka Masar, waa ummad dunya baydhahan marka xagga waxbarashada oo runtii aad iyo aad mutawafir ah meel walba taala xagga qur-aankii kariimka ahaa iyo culumkiisii xagga luqadda carabiga qaybaheedii kala duwanayd xagga culumtii kaleeto oo haddii loo baahdo jaamacado waaweyn dalkan leeyahay sida jaamacat alazhar jaamacat alqaahira jaamacat caynshamsi iyo jaamacado kaleoo fara badan marka runtii aad iyo aad bay waxbarasho badan iyo furas badan baa laga helaa dalka
waa tahay marka dhallinyarada inta badan soomaaliya laga keeno ma ahane kuwa qurbaha laga keeno waalidiinta waxaa jirta asbaab ay u geeyaan wadamada carabta ama wadankii soomaaliya ama meelo kamida dalalka bariga afrikaba oo ay kamid tahay inay dhaqamadii bartaan ilmaha qaarkood oo la sheego in meelahan waalidiinta soomaalida dhaqan aysan rabin markay ku arkaan inay dib u celin iyo dib u dhaqan celin u sameeyaan ilmaha marka waxyaabaha badan oo faa'iidada oo laga helo masar maxaa kamida
runtii baladkani balad weyn oo islaamiya weeye dhaqankii islaamka dhaqankii afrika dhaqankii carabta wax badan baa yaalla qofku markuu kasoo laabto wadamada galbeedka wuxuu soo gelayaa bay-a lamid ah tii soomaaliya ama caalamka afrika ama caalamka islaamka bay-a ilmuhu uu runtii uu ka kasban karo dhaqankii fiicnaa ayuu soo gelayaa laakiin waxaa soo waajahaysa haddii maxaan ku dhahaa ilmaha aan la marinin dariiqyada munaasabka haddaan la marinin in dhibaatooyin uu kala kulmo ayaa dhici karta
maxay yihiin caqabadahaasi marka maxaa kamida laga yaaba inuu la kulmo
waxaa walaal uu la kulmi karaa ilmuhu marka koowaadba xagga kala duwanaanta luqadda sababta innagu soomaali ahaan luqadda af soomaali baana ku hadalnaa ilmaheenna kale oo qurbaha tagayna waxay ku hadlaan ar ilmo walba baladkii uu tagay ama waddankii uu tagay afkiisu ku hadlaa oo kii ingiriiska tagay ingiriis buu ku hadlaa kii china tagay chinuu ku hadlaa kii maxaan ku dhahaa danish tagay danish buu ku hadlaa kii afrikaan tagay afrikaankiibuu la marka qodobka koowaad oo runtii caqabada koowaada ka hor imaan ka dha waxay noqon kartaa kala duwanaanta xagga luqadda luqadda carabiguna waxay u baahan tahay runtii in uu la qabsado oo luqaddii barto luqaddu marka waxay noqon kartaa caamilka koowaad ama qodob koowaad ee ilmaha dhib uu ka soo waajo dhibmo kalena way jiri karaan marka
waa tahay marka cunugii kaba soo qaadba laga waday dalalkan scandinavianka luuqadahooda gaarka ku hadlo oo la geeyay dalka masar oo luuqadda carabiga ay ko u tahay oo luuqaddii naxwo ay u baahan tahay oo inuu ku hadlo u baahan yahay muddo intee leeg ayaa dhaqamada iyo luuqadda laga yaabaa inuu kula qabsan karo cunuga
taasi walaalle waxay ku xiran tahay mustawaha qofka ama da-da lagu soo celiyey hadduu yahay ilmahaas ilmo yar oo ilmaha yaryaraanta waad ogtahay maskaxdoodu waxaa la yidhaahdaa waa warqad ama xaashi nadiifa haddii da-diisu ay yar tahay xataa waxaan dhihi karnaa uu 20 sano iyo wax ka hooseeyo yahay si fudud ayuu ku baran karaa haddii dariiq saxa la mariyo oo cid hagta uu helo ama waalid ha ahaato ama safaaradda soomaalida iyo naadiga ardada iyo jamciyaadka iyo communitida soomaalida dalka ka jira uu ku xirmo oo dariiq saxa la mariyo wax yar ayuu wuxuu ku baran karaa luqadda carabiga laakiin hadduu qof weyn yahay waxaa laga yaabaa waxoogaa in ay qaadato oo waqti ay ka qaadato barashada luqadda
waayahay marka ma u qalantaa cunugi yaraa ee ku dhashay waddan qurbo ah in la geeyo asagoo luuqaddii aqoonin dhaqankii aqoonin dalka masar markaasina asagoo raba inuu dabcan ku mashquulo ama inuu barto luuqaddii duruustiisa kale xataa caqabado inay kasoo wajahaan laga yaabo ma u qalantaa waalidiinta inay ilmaha halkaasi geeyaan oo wax lagu maaragtay loo qaadan karo macquul inay tahay oo fiican ma tahay mase waa gebi dhacleen oo ilmihii xataa waqti ayaa laga dhuminaya maxaad dhihi lahayd ilmaha la geenayo masar
walaalla aad baad u mahadsan tahay taasi waxay ku xiran tahay waalidka ilmahaas waalidka u ah ee wada kusoo celinaya caalamka carabta ama caalamka islaamka ama afrikada kusoo celinaya masar keliya ma ahan waxaa haysta bulshada soomaaliyeed meel walba ay joogaan in ilmaha ay wareejiyaan oo sanad masar geeyaan sanad maxaan ku dhahaa sacuudi geeyaan sanad nairobi geeyaan sanad soomaaliya geeyaan oo nooc tourism oo kale ilmihii laga dhigo arrintaasi arrin saca ma ahan ilmahana waxay ku ridi kartaa maskax wareer ama fahma wareer haddii waalidku markuu ilmihiisa uu soo celiyo uu dalkan u daayo oo meesha uu u daayo muddo intay doonto hal la ekaatee waxa weeye ilmahaasi wax badan buu ka faa'iideysan karaa, laakiin ilmaha la wareejinayo oo sanadba waddan hor la lageynayo waxa weeye waxaa ku dhici kara nooc fahmo wareer ah oo xagga iyo xaggaba uu jeedi karo. Marka arrintaasi haddii ilmaha loo daynayo waxbay ka faa'iidi karaan, laakiin qaabka socotada iyo guurguurka soomaalida dhaqanka u noqday caqabad bayyaa ka soo waajihi karta ilmaha haddii aan loo daynin hal meela.
Aad baad u mahadsan tahay Dr. Cabdirasaaq.
Adinkaa mudan walaal, adigaa mudan. Shukran.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdirasaaq Muuse Barre oo PhD-da ku diyaarinaya kulliyadda tarbiyada Jaamacadda Aynul Shamsi ee dalka Masar magaalada Qaahira. Waxa Cabdirasaaq uu horey sidoo kale to Soomaaliya u soo ahaa macalin. Khadka telefoonka halkaas wuxuu igu waramayay barnaamijkeena qurba oo toddobaadkan aan ku soo qaadanay caruurta qurbaha dib looga celiyo ee lageeyay waddankaasi Masar. Intaanu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana waa anigoo Saare Cabdi Axmed oo idin leh sidaasi iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed. Haatan dhinaca ciyaaraha haddaan yar ka taabano warbaha ayada sababanaya Nuur.
Aad iyo aad intaanan ciyaaraha gelin war haddana soo gaaray oo naga soo gaaray magaalada Gaalkacyo, ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo safar dhulka ah kaga soo baxay dhuusamareeb ayaa gelinkii dambe maanta gaaray magaalada Gaalkacyo. Ra-iisul wasaare Khayre ayaa shacabka u sheegay in dowladdu ay diyaar u tahay wax ka qabashada dhismaha wadada xiriirisa Galmudug iyo Galgaduud iyo Mudug oo uu burbur xoogan uu ka muuqday, iyo dhismaha wadada isku xirta Hobyo iyo Gaalkacyo oo hadda lagu wado in markaasi la dhiso. Khayre ayaa deegaanada Galmudug ku sugnaa muddo, waxaana uu dadaal ugu jiraa sidii loo dhameyn lahaa khilaafka ka jira meelaha qaar iyo sidii qaybaha bulshada ay u ogolaan lahaayeen dhismaha maamulu dhan yahay oo ka hirgala Galmudug.
Umaadsanta Nuur ciyaaraha waxaan mulanaya dib baan u dhigan doonaa barnaamijyadeena kale. Aanu gudbo dhinacii sugaanta, waa heesta uu qaada fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo Hagurin.
Taniya korsu yele aniga ashaqan igale maguri manaka kini maguri manaka kini maguri taniyo 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 korsu yele aniga ashaqan igale maguri manaka kini maguri manaka kini maguri musi gobro qadara qowalba oy gobacha musi gobro qadara qowalba oy gobacha bulahay susan iga goray gudkay dagu gunti qalbiga geeski gabahay qalbiga geeski gabahay tan tarabira tan tarabira Uchan tawarabira Uchan tawarabira
Heestaasi magulin iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar ayaa waxay ku dambeynaysaa daacadeedii fiidnimaynta hadii laada bari aynu mar kale kulmi doono. Waa anigu Maxamed Cabdi, Nuur Xasan, Nuur Nuur Bukhari iyo saaxiibada VOA dhammaantii oo sidaas iyo habeen wanaagsan.